Îmi revine datoria să vi-l și prezint puțin pe Părintele Ciprian. Părintele Ciprian este un apropiat al studenților, care am chemat să ne vorbească și din perspectiva pastorală a lui, fiind duhovnic în campusul Universitar din Cluj. Dânsul a fost și președinte al ASCOR Cluj, pentru cei care sunteți din ASCOR din alte regiuni, și din 93 duhovnic al
din
93 președinte și ulterior și din 2001 duhovnic al studenților în HDU. Ce să mai zic?
Am înțeles că trebuie să vorbim despre noi, sau așa.
Da, cumva asta pot.
Și ceilalți despre asta au vorbit?
Nu, preasfințitul a vorbit despre
cum să ne purtăm credința.
Cum să ne purtăm credința. Părintele Pantelimon o să ne vorbească de la de la Nicula, de la
Ciulea.
O să ne vorbească despre un pic despre Părintele Teofil Păreanu și în altul ne-au lăsat surpriză. Cred că el o să ne vorbească despre Sfântul Liviu. Dar știu că l-am depiat mult, da.
Nu poate puțin care vă vedeți și sunt la radio, nu prea se cunoaște. Bine, păi, m-am zis ce să vă vorbesc dintre cei 16 sfinți, 20, de fapt că sunt și 4 sfinți. Sunt și 4 sfinți din Argos. Eu m-am gândit să vă spun doar eu m-am gândit că să vă vorbesc despre toți și despre niciunul. În sensul că o să vă spun despre ce știu și pe o parte dintre ei am întâlnit. Și atunci să vă spun cum i-am întâlnit și ce știu mai văzut despre ei. Pentru că nu se compară nimic cu experiența personală. Și asta așa povestiri despre viața lumea sau altuia mai auziți. Și sau dacă trebuie am cunoscut pe unii anumite lucruri excepționale pe care le-am auzit despre ei sau le-am pentru mine au fost excepționale, că le-am trăit intens. Eu m-am făcut aici dar aș începe așa, după capul meu, fără să mai să mă mai uit aici, cum am zis, pentru că aici am început cu Părintele Sofian. Pentru că ieri a fost răznuit Părintele Sofian Boghiu, duhovnicul de la Antintar, cunoscut. Părintele Sofian nu obișnuia să meargă la întâlniri, cum vine să vorbesc. Era un foarte, foarte smerit, zicea că n-are ce să spună el. Deși era cel mai mare duhovnic al Bucureștiului, deși fusese rugul aprins, nu se lăsa adus la conferință, la întâlniri, și dacă era chemat cu deasila, de patriar sau așa, nu știu cum făcea, că nu știe când vorbește și când pleacă, nu-l mai vedeai așa. Deci nu puteai să... avea o smerenie extraordinară. Nu puteai să-l prinzi, să zici, părinte, ce faceți, ce frumos să lui, îi spărea. Și la noi s-a întâmplat că am avut șansa când era președintele ASCOR-ului, că în altul Bartolomeu, care era atunci în altul Anania, mitropolitul Clujului, Bartolomeu Anania, l-a chemat când începuse să se pună mozaicul în altar. Și el, fiind un pictor vechi, Sfântul Sofian, l-a chemat să se uite cum și ce și să facă așa un fel de ce imagini se pun acolo, ce imagini se pun acolo. Și profitând de faptul că el a venit în Cluj, era cu 2-3 ani înainte de a muri dânsul. Noi ascultăm, am zis, dar să vorbească puțin, să și în altul, era, vă roagă tinerii să vorbiți puțin și așa. Și a fost a doua oră, o singură dată în București, le-a vorbit la ASCOR București și a doua oră la noi ASCOR Cluj. Și nu pot să uit cum a vorbit. Adică n-am vrut să vorbească în sală, dar deci eu de la Ambon, dacă vorbesc, de la... și s-a suit în Ambon, acolo la Catedrala de la Cluj. Noi am adunat. Nici nu știu dacă pur și simplu a zis la ora 4 după masa, haideți, nu era veceri, nu era nimic. Ne-am adunat acolo și ne-am pus în fața Amvonului și stând să vină Amvon și a vorbit. Dar vorbea încet și așa, cum să zic, fiecare cuvânt era foarte așezat, așa, nu se grăbea. După aia am înțeles de ce, o să vă povestesc de ce vorbește așa. Nu pentru că el din fire era așa, el era chiar iute din fire, dar s-a obișnuit să vorbească foarte așezat. Ce m-a impresionat în ceea ce a spus, a spus, uitați, eu am un singur cuvânt care mă sperie din Evanghelie. Și toată lumea s-a apropiat, pentru că vorbea foarte încet. Ce cuvânt îl sperie din Evanghelie? Și a zis, pentru orice cuvânt spus în deșert, vom da seama în fața judecății de apoi. Sunt foarte tremurător, așa om de 90 de ani, 98 sau cât avea, spune chestia asta. Și noi vorbeam vrute și nevrute și aruncam cuvintele. Și al doilea lucru care m-a impresionat, pentru că pe drumul până l-am condus înapoi la camera de la teologie și înapoi, l-am întrebat, cum ați învățat rugăciunea? Ce se întrebea tânăr atunci? Cum ați învățat rugăciunea inimii? Că știam că se rugă aprins. Ce trebuie să faci să zici rugăciunea inimii? Și el a zis, uite ce trebuie să faci. Cu fiecare cuvânt al rugăciunii să calci pe inimă. Deci până nu calci cu cuvântul rugăciunii pe inimă, să nu mergi la următorul cuvânt. Și zicea, eu de-aia vorbesc așa, practic. El, nu eu, el vorbea. Și zice, de-aia vorbesc. Și mi-am dat seama, că el călca cu fiecare cuvânt pe inimă. Și zicea, când am început să fac asta, n-am mai greșit, nu mai greșești decât mai rar față de oameni, cu temânii, nu. Și încercați chestia asta. Nu știu dacă puteți înțelege. Deci eu vă spun din experiența personală cu el. Că el a zis că cu fiecare cuvânt, nu numai al rugăciunii, orice cuvânt, calcă pe inimă și pe aia îl spune. Foarte interesant. Dar imaginați-vă inima și cum ziceți, exact cum și-apasă inimaștii deasupra inimii și zic, Doamne, și-apasă puțin Iisuse, Hristoase, ca și cum ai apăsat pe inimă, ca și cum ai zmeri o cuvânt sau cumva, cum se zice, inima înfântă și smerită, Dumnezeu nu va urgesi. Sau dacă faci stăpân, să vedeți că nu puteți să vă mâniați, nu puteți să vă fiți urât, nu puteți. Foarte interesant. Și începe să vă fiți la... Pentru că n-ai timp să calci cuvântul pe inimă și să zici repede, repede ceva. Și am fost foarte impresionat. Știți că mulți oameni se spunea că fac rugăciunea inimii, că o zic, că nu știu ce. Eu numai doi am văzut așa să zic, da, Dumnezeu, fac rugăciunea inimii. Pe dânsul și Părintele Galeriu, tot din București, când am meditat, și Părintele Galeriu vorbea în conferință. Eu stăteam, de exemplu, stăteam la masă împreună. O masă, aici e o masă, voi erați auditoriu, eu stăteam lângă el și părintele avea așa o barbă mare și vorbea, iar eu, ziceam, și vorbeam așa rar, se părea ca și m-ar vorbi retoric. Și între, iar eu și până să zică voi, vă voi zice, iar eu până să zică vă voi zice, se vedea cum zice și pe buze și pe barbă, continua. Vă voi spune și continua după aia. Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mai ce spuneam, privește-mă pe mine. Incredibil. Nu, eu nu am mai fost atent la ce zice. Eu am atent tot timpul la el. Nu se întâmplă că se poate așa ceva, pentru că vorbea lucruri foarte complicate. Știți? Adică, oameni, vorbea lucruri complicate, teologice. Și el continua să zică chestia asta. Am zis, nu se poate. Adică eu credeam că nu se poate omenește lucrul ăsta. Se poate atunci când ești de-abia cu tentul, se foarte serios, foarte atenți, închiși în cameră, cu ochii cec, ochii în așa, și de-abia poți să te concentrezi, să zici. Dar el, mulțimile, să dea nu știu cine să zică nu știu ce, și el continua să zică, mi se pare incredibil. Și al doilea pe care l-am cunoscut că poate să zică, e Părintele Sofian. Dar care folosea... Deci, în sfârșit, un om care vorbea din practică, nu povești din vești. Știți că sunt mulți care... Și noi și oricine, care nu avem această rugăciune, dar care tot o diriguim noi, că faceți așa, faceți așa, faceți așa. Dar Părintele ne-a arătat, dar și poate că nu îndrevoi va face, dar eu mă bucur să spun asta, că poate unul dintre voi se va ruga vreodată, cum a zis Părintele Sofian, și adică să calci cu cuvintele pe inimă, foarte interesant. Acum rămâne ca voi să vă gândiți și să experimentați asta restul vieții, să înțelegeți ce am vrut să zic, că nu am ce să traduc eu de ce ziceai eu, să calci un cuvânt pe inimă atunci când îl zici. Cel puțin eu vă pot spune că atunci când m-am străduit să fac asta, și ca rugăciune, și ca vorbă, și... E un pic de smerenie, foarte mult de smerenie, și cuvintele nu mai au duritate și brutalitate, și asprime, și cinism, și nu mai au curiozități bolnăvicioase, nu mai au, deci... Ești din... Parcă ești dintr-o lumea întunericului și intri spre o lume a cât de cât a normalității, a binelui. Încercați. Deci astea două le știu de la Părintele Sofian și într-adevăr era omul lui Dumnezeu. Adică se vedea de la o poștă. Avea o liniște lângă el și când se apropiai de el, de nespus în cuvinte. Aceasta e Părintele Sofian. După aceea, dacă despre el voi să avem o întrebare, dar mai mult ce să vă spun. Despre Părintele Dumitru Stăniloae, pe care nu l-am cunoscut, deși la Părinte 93 el era noștri, m-am convertit și atunci n-am avut timp să-l caut și să nu știu ce, dar în toamna aceea era cât pe ce să mă întâlnesc cu el, chiar în toamna înainte de a muri, dar s-au dus alții de la noi de la Scor să iau un interviu. Și a fost un interviu făcut cu dânsul ultimele săptămâni înainte de moarte. Ceea ce impresiona la Părintele Stăniloae le-a cunoscut mai bine pe nepoatele lui, Maica Rafaela și Maica Filofteia, care l-au înjurat până la moarte pe el. Și pentru că fiica lui plecase în Germania, soția lui era foarte bolnavă și așa, și pe el, ei doi, împreună, i-au înjurat aceste două maici, care erau nepoate. Nepoate din partea fratelui Părintele Stăniloae. Și care l-au îngrijit. Și ele mi-au povestit mai mult despre dânsul. Și sunt, de exemplu, un cuvânt care mi se pare extraordinar și vă îndemn să-l... Mai ales că mulți de voi vorbesc căsătorii sau poate sunt majoritate probabil. Să vedeți ca un fel de pateric al familiei. În cuvânt al Părintele Stăniloae. Se zice despre... ziceam aici că într-o seară a venit o femeie necăjită dintr-un bloc vecin, că sunt într-un bloc, să te aprinde, dintr-un bloc vecin din București și i s-a plâns Părintele Stăniloae că părinte sunt necăjită, soțul face așa, trece așa, nu, bea mult. Și dintre altele au spus că nu-i place nicio mâncare, orice mâncare fac, el zice, azi e mâncare, nimic nu e bun și a aruncat mâncarea pe mâncare. Și după ce a plecat acea femeie, Părintele Stăniloae a stat așa și s-a gândit și zice, eu niciodată n-am făcut așa. Eu zice, orice mâncare făcea soția mea Maria, mâncam, și ca să nu cumva să se simtă ea că n-ar fi bună mâncarea, deci ca să nu o jignesc că n-ar fi bună, nici nu țin minte, nu i-am zis nimic niciodată, că nu-i bună sau și a fost bună, pentru că nu a fost bună. Dar nu i-am zis și zice, și ca să nu simte că nu-i bună mâncare, nici n-am întins vreodată mâna după sare sau piper să mai adaug. Niciodată în viață. Se pare de pateric, adică... Nu? Doamne, ce omenie, ce seriozitate, cum să... Soția lui iubea enormă, pe cum să ne iubești în omul care? Nu. Ce să mai spunem despre schimeția cu care și-a pregătit venirea acasă când a fost închis 6 ani. Și când s-a întors acasă, el și-a dat seama că o să fie o să se tulbure și ea, soția, și fiica lui, și cum să pregătească el venirea acasă. Și atunci după ce i-au dat drumul, nu știu, de la Ilfe, că i-au dat drumul, el sună și spune, vedeți că eu sunt un coleg al soțului dumneavoastră și am auzit că mâine, sigur, va veni, îi dă drumul, să fiți pregătiți, nu știu ce. Nici glasul nu-i mai semăna, că nu știu dacă vă dați seama ce hal să-i dau plăcați oamenii aceștia acolo. Și când ajungem în București cu trenul de la Iud, mai sună dată, da, vine, e acum, nu știu ce, vine o oră, ajunge, nu știu ce. Și vine după aia, adică își pregătește venirea acasă, nu așa, nu se făcea cu aici, aici, sau cine știe ce, mi se pare de o finețe incredibilă, adică un om de o mare finețe domnicească. Și este un alt om despre care vreau să vă povestesc, un alt sfânt. Alt sfânt despre care aș vrea să vă spun, dar eu în felea mai puțin știu, Părintele Paisie. Părintele Paisie de la Sifa. Părintele Paisie era un om de mare smerenie și umilință, așa, și al rugăciunii și al spovedaniei. Spovedea enorm de mult și avea discernământ, foarte mult discernământ. Dar oricum, un cuvânt pe care l-am cunoscut pe Părintele Costa de Beauregard, Antoan Costa de Beauregard, un părinte, nu știu dacă știți, în anii 70, 1970, în vremea aceea, imediat după un ultim sinod catolic de la Vatican, Vatican II, cum se numea, deci un ultim sinod catolic de la Vatican, în care Vaticanul cumva a făcut niște modificări ale slujbei vechi catolice, care erau asemănătoare cu cea ortodoxă, în care au schimbat Sfintele Mese, știți că asta se presupune că e Sfânta Masă. Noi ortodoxi stăm la Sfânta Masă așa, și voi stați cu fața și ne uităm spre Hristos și ne închinăm Lui. Ei, acolo la Vatican II au hotărât că Sfânta Masă să nu fie așa, ci să fie puțin mai încoace, și preotul să stea cu fața spre voi și cu fața spre Dumnezeu, și ca să cumva să vă fie apropiat vouă și chestii. În genul ăsta s-au întâmplat tot felul de lucruri care cumva au îndepărtat și mai mult catolicismul de apropierea de vechea ortodoxie. Și au fost o serie de catolici mai serioși care au ieșit atunci din catolicism. Unii s-au dus spre, așa zic, și vechii catolici, există o biserică veche catolică în Franța și nu numai, și care încearcă să nu schimbe nimic din ceea ce era în vechime, și alții spre ortodoxie. Deci a fost un val de francesc care a trecut la ortodoxie, dintre catolici, fiindcă și s-a pus cu Sfântul Anton Costa de Beauregard, care acum e protopop român, e bătrân, și protopop al unor mai multe parohii românești din zona Parisului. Deși el e francez, l-a învățat perfect românește și au venit în București să facă studiile și doctoratul în limba română, el francez. Atunci, în anii 70-60. 70-80. Și el povestea, avem noi la Cluj, l-am invitat la Cluj, și povestea că cunoștea pe patriarh, cunoștea ierarhia, cunoștea acolo la București. Dar el zice, mi-a fost dat să cunosc adevărata ierarhie biserică ortodoxă. Adică adevărata ierarhie, nu ierarhia asta vizibilă, ci o altă ierarhie pe care până atunci nu vă dau seama. Și zice, am plecat cu patriarhul care l-a invitat. Și cu o parte din oamenii de la curte, consilieri pe acolo, au plecat la Sinăstia și la Sicla, asta era undeva prin anii 80, și părintele Paisie era bolnav, la momentul ăla, era bolnav. Și au ajuns la Sicla și au urcat acolo și cu patriarhul, tot era patriarhul de Pis atunci. Și zice, noi, cu toată mulțimea aceea de ierarhi, erau și câțiva mitropoliți, când au ajuns în chiria părintelui Paisie, toți au căzut în genunchi, Părintele era pe fata acolo. Și în frunte cu patriarhul și și-au plecat capetele să fie binecuvântați de Sfântul Paisie. Și el zice, am văzut adevărată ierarhie. Deci Paisie era primul. Și pe aceea urmau alții după el. Adevărată ierarhie de omicească. Pentru că așa, ca și eu știu, rânduială bisericilor, patriarhul este, că trebuie să conducă cineva, trebuie să fie cineva, dar ierarhia duhovnicească era el. De asemenea, ceea ce mi se pare deosebit la Sfântul Paisie este că după toate momente când se vedea mult, ieșea și se întâmpla prin cimitir. Și ieșea că trebuie să-și descarce urechile de tot ce auzise. Și se întâmpla prin cimitir. Așa că eu am preluat chestia asta și când eram în studenție ca și voi, după ce auzeam multe, multe și la cursuri și așa, mă duceam și mă primam din Chintiri și m-am folosit foarte mult. Asta am făcut la Părintele Paisie. După aceea, pe patul morții, Părintele Paisie era neliniștit și tulburat și tot întreba, ce este Părinte, de ce sunteți așa? Și el zicea că nu știu dacă am dezlegat de cine trebuia să dezleg și dacă nu cumva am legat de cine trebuia să nu leg. Și asta era, de fapt, tulburarea Sfântului lui pe patul morții. Că dacă a fost cu adevărat, cum trebuie să fie ca preot cu oamenii. Că poate pe unii a legat prea mult și a obligat niște rânduiele, niște canone, poate că pe alții a dezlegat prea ușor. Și asta era, îl neliniștea foarte mult. Iar un lucru extraordinar, care mă slavă Dumnezeu că l-am văzut, l-am auzit, că domnul Radu, cum îl cheamă, fata Pierici, cum?
Roman.
Roman, fata Pierici, povestește că l-au luat câțiva filozofi, câțiva cunoscuți ai săi din anii 80 și a zis, vrei să vezi o mănăstire ca vechină, ca în Bizanț, cu stareți și așa. Da, era creștin. Dar zice, era creștin, dar aveam îndoielile mele, era făcuse fizica, studia există biologia științifică, filozofia, și avea îndoielile lui și cea mai mare îndoială a lui este ce mă face noi acolo o veșnicie. Ce să facem noi o veșnicie dincolo? Și mai ales că tot auzeam surfe când mai mergea, că mă vedea neîncetat chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu ne-a încetat, se gândeam, ce pot să vezi o veșnicie cu Dumnezeu? Și de asta, deci, n-am spus-o nimănui și am ținut-o pentru mine și aveam eu o voială la mea, sufletul meu, și zice, m-am dus acolo să vedem, cum ziceau colegii mei, prietenii mei, să vedem o altă mănăstire din Bizanț și l-au dus în Sihastri, au dus în Cleopa, au urcat la Sicla, și acolo zice, când am ajuns în fața Părintele Paisie, am simțit instinctiv să mă duc să mă așez în genunchi înainte. Deci el era filozof, era cum vreau. Dar așa, parcă i s-au pierdut genunchii și s-a așezat în genunchi în fața Părintele și Părintele a pus mâinile peste el. Și a zis să vă zic o povestire. Și a început Părintele să povestească că era odată într-o pustie un părinte în vârstă și un ucenic al său. Și ucenicul era în toate cu minte și ascultător, dar avea o singură problemă, că se gândea acela, bine, cred în tot ce zice bătrânul și în credința creștină, dar totuși nu pot să înțeleg ce o să facem o veșnicie în Împărăția lui Dumnezeu. Exact problema lui, adică fără să-i fi zis nimic și nimeni nu-i zisese. Și ce să faci să vezi o veșnicie chipul lui Dumnezeu? Și bătrânul, și la un moment dat acest ucenic a îndrăznit și a zis bătrânul. Deși a ținut în inima lui vreo 2-3 ani, n-a zis la nimeni, la un moment dat a zis, păi, eu nu mai pot, dacă nu spuneți, eu îmi vine să plec din mănăstire, nu mai văd rostul. Pentru că până am doială tot, pentru chestia asta, că mă muncește gândul ăsta. Și atunci bătrânul a zis, bine, fiule, să-i răspunde, dar prima dată mergi și adună sub cele, cum adunai tu totdeauna, la ora asta. Și mergea să adune sub cele, ca să aibă peste noapte, la foc, nu știu ce. Și acela s-a dus repede să adune sub cele și în timp ce aduna sub cele din pădure, dintr-o pădure din apropiere, deci era în pustie. Era un foc pustie cu pădure. Și în timp ce aduna sub cele, a auzit un cântec de pasăre atât de frumos, încât a cremenit cu sub cele în mână. Deci a zis să rup un vas între acest pasăre ca să dispară, să trece. Era atât de frumos glasul acela, încât zicea era, tot ce a auzit el până atunci și tot ceea ce văzuse sau trăise, nu în balanță nu erau de valoare acelui tril pe care l-auzea. Și atunci nu conta cât stau, să o mai aud puțin. Și pe aceea, după un timp, am văzut să uite și când a și văzut-o, a zis nu mai trebuie aici și asta a început să zboare din copac în copac și el mergea după ea și se zicea, Doamne, mai ține-o puțin, mai ține-o puțin. Și tot așa, și tot așa, până când pasăle a plecat, el a plâns, s-a zbuciumat, s-a uitat în toate părțile, n-a văzut-o, până la urmă s-a adunat așa cu sine, a zis că trebuia să fie vreo 45 minute să adune sub celule, iar trecuse vreo 3 ore, a adunat repede sub celule și a plecat la bătrân. Și la bătrân, când a ajuns, chiria lui era de rămat, a lui tânărului, iar chiria bătrânului era de rămânat, de avea mai stătea, și când a intrat înăuntru, bătrânul era cu mâine pe piept și pormânare și hai, fiule, ca să mă îngrop. Ce faci, părinte? Am lipsit 3 ore, părinte. Nu, fiule, ai lipsit 30 de ani. Adică, timpul în care tu ai stat după pasărea aceea și jumătate ai auzit-o, A fost 30 de ani, nu te-ai dat seama. Și cumva cu asta cheia bătrânul, că dacă o pasăre din împărăția cerurilor ai stat 3 ore și s-a părut că ai stat, sau ai stat 30 de ani și s-a părut că ai stat 3 ore, cum ar fi că nu vedea Fiul lui Dumnezeu? Și cu asta am încheiat și ce din camină de faptul lui Patapievici. Asta, așa, ca să... ceva ce știu despre Părintele Paisie și care cumva să vă lege mai mult parte de el. Despre Părintele Cleopa, pe Părintele Cleopa chiar l-am cunoscut. Recunosc că m-a zintit așa când m-am dus acolo. Înțeles că Părintele ieșea acolo într-un privor și erau niște bănci, niște tabloare așa în față, venea multă lume să știa acolo și începea să zică: băi, frate și soră, băi! Băi, așa putem! Bă, ce faceți voi? Ați venit? Unde ați venit voi, băi? Și mi-a spus: bine, dragă, nu știu unde. Și ce ați venit voi să vedeți aici, băi? Pe nas, băi, vezi acolo că e un măgar acolo, vă lasă, vă lasă, vă lasă, vă lasă, vă lasă, bine, astea erau interesante, dar după aia făceau niște chestii și zicea: băi, știți cum e când moare omul? Și dar am zis, bătrâni, cum e părinții? Și el zice: când moare omul, nu știu ce, și zicea: uite, iese sunul de mine, e îngeri și scoate, scoate de el cu gârbie, mă, ce se moare? Noi eram pe ori, vești așa, și ia sufletul și zice: hai, că a venit vremea să nu știu ce, și așa. Și că m-ați te duce din rai să se arate rai. Și acolo ne întâlce din rai, chiar arată omului rai, că nu știu ce, na. Că frumos, băi, de ce frumos, dar bine, deci ea frumosul ăla, cum era în sată, în moldovenești, din copilă. Cu clăi, frumoase, cu oameni, nu știu, și vin toți, vin toate, rudele tale, bunici, bunici, și mă, hai, băieți, băi, și te pup, băieți, băi, de mine, te pun la masă, și nu știu ce, și eu, nu vedeam așa, băi, bunici, străbunici, și la masă, și... Și când stați, voi mai bine și mâncați, și te-ați fericit, și vorbiți, bine, îngrijă, ne, tu ești pentru rai. Asta mi se părea, așa, o... așa un cinism de ăla, din Dumnezeu, care e cinic, care lasă puțin să guși, pare, ia, vină un coace de pești pentru ea! Și te duce în ea și îți arată acolo cu te bagă în moară și nu știu ce face și îți scoate. Te arată pe supra de apă și aaa, ăla te facă acolo și te cade în piele de teala. Spre și ea la urmă și ăla, ăla nu funcționa și... Aaa, eram foarte dezamăgit de chestiile astea, pentru că puteam să înțeleg așa. Și vedeam că el are capacitatea să înțeleagă mult mai înalt lucrurile, dar se perta la măsura asta cu oamenii obișnuiți, probabil trăia asta prindea. Dar că am puțin dezamăgit așa, de ce trebuie să zic o chestie astea așa de neaușe, de, nu știu, simt triste, așa. Așa a fost în suflet, să știți că era un mare, un om de o mare, un om finețe, de o omnișească, subțirină, de o omnișească. De exemplu, povestește despre de, eu până să ajung acolo, citise cartea Dânsului despre vise și vedenii, care e nemaipomenită. Deci știți cartea asta? Pătrece definitiv visele și vedenile, nu mai lasă seama de ce-ți face. El acolo dovedește și cu pe baza Scripturilor și pe baza tuturor Sfinților Părinți că prostiile astea cu vise, că am visat, că mi se pare că sunt cele mai multe ori sunt lucrări ale diavolului sau ale noastre proprii, dar în general și ale diavolului și de care nu dă să le iei în seamă. Deci eu citise în cartea asta care era aici și când era o bolilă era așa. Bă, băieți, bă, și nu zice și... Dar după aceea am văzut și altă parte a lui și am auzit și de altă parte a lui și că, de exemplu, cum povestește Antonie Grămadeală, care a fost acolo frate de mănăstire la Slatina, cum Părintele era la Slatina, nu la Sinistria, și povestește că acolo s-a întâmplat o ispită. A venit un monah foarte tânăr și frumos. Adică un frate tânăr, blond, frumos, înalt, ca un înger, da? Ioan, da? Și acest Ioan a crescut cum se zice, în bază. Cât crezi că alții, în 3 ani, el a crescut într-un an. Duhovnicește. Crescut duhovnicește. Asculta de săvârșit de toți. Făcea cu atenție totul. Vedea primul astfel, o vârșul, un plecat din biserică. Totul era perfect la acest om. Și părinte, din toate optele, numai Părintele Cleopa ar privea așa pe el. Râvnă fără măsură. Ceea ce vadă tine, râvnă fără măsură. Și toți părinții, părinte, îi ziceau, dar ce ai, părinte, lasă, avem și noi un părinte, un frate adevărat care își face treaba. Nu știu ce să zic. Și acesta, tot mai multă lume lăuda pe frate, e un amintul, nu știu ce. Până când a început să se întâmple tot felul de fenomene, el se ruga noaptea, dacă mergea cineva în jidia lui, îl găsea tot timpul picioare sau un genul rugându-se. Mai. Păi trebuie vreo, de ce e rău? Ai cu ascultarea asta, măi? Adică, ce te-a pus pe capul tău? Vedeți, sunt înțelepciunea bătrânului, măi? Păi iată, măi. Păi a fost, lăsați-i părinte, faci tot ce ați părinți, din ochi, care erau bătrâni și ei, oameni serioși și tot așa, nu cred. Până când acest om a dat din nu știu ce, capel, așa, un fel de ceva separat, o bisericuță, avea grijă să fie tot timpul camerea prinsă în șef. L-au văzut în timp ce a prindea candelele, că nimeni a apucat să ducă hibridul la candelă, candela se aprindea singură, că se mișcau candelele, nu știu cum, în timp ce, ma, că atunci când scotea apă din fântână, se învântea singură roata și el nu punea mâna pe chestia aia, după așa. Toți, mai, făcător de minuni, și cum să vină oameni, făcător de minuni, oameni. Se ceară sfatul să fie, am deja ajuns atât de asfaltul. Păi trebuie, mă, cine l-a pus mie să se dea sfatul, măi? Că s-a mai rătuit, mă, lăsați-i părinții, că-i dar lui Dumnezeu, ziceau ea. Și părintele a zis, nu cred. Și veni să aia să-mi face părinte preot. Nu, părinte, după, nu-l face. Nu-l face, că nu-i încercat. Păi cum e încercat, părinte? S-a încercat el, fiind al tău semnal. Și atunci a zis, lăsați-mi să-l încerc. Bine. Păi între grăba a încercat și i-a zis, era un fel de loc de, ca un fel de ghisoare a monahilor, atunci când un monah făcea multe prostii sau un frate, era trimis undeva la un metoc al mănăstirii, undeva la vise, lumea, unde erau vii, la mănăstirii erau și pe vii. Și acolo stăteai toată ziua cu muncitorii din, care îi chemai din sate și aia munceau de acolo la vie, la nu știu ce, și tu și nu aveai ce să... Nu aveai decât o capelă mică, unde te rugai, acolo nu venea nimeni să zică, păi, e la mine la tine să cine rugăciune. Nu, era tăran. Și a zis, a chemat părintele și a zis, uite, m-am gândit, tu ești aici, frate. Da, părinte. Tu faci ascultare. Da, părinte. Hai, ascultarea ta e să mergi acolo la vii. Și ăsta a stat, bine, părinte, știu ce părinte. Dar de ce, părinte, a spus că asta? Da, eu, ei, ce-i cu mine, și nu știu ce. Mai ducând de acolo, mă, și-i fac ascultare. Și n-a avut. Cu ce m-am greșit eu? Aici era locul meu, lângă al meu, nu știu ce, și s-au arătat din fărătatul toată mândria lui și părerea de sine, că nu făcea ascultare și începuse să iasă părerea de că e ceva unic și special. Și de ciudă și pleca de la mănăstire. Păi și pleca de la mănăstire și peste un an s-au auzit că s-au căsătorit și nu știu ce. Și părintele pe acela, azi mai bine un Ioan căsătorit și smerit decât un Ioan ajuns la niște ce părere de sine și care un eretic, un eretic și un șelat. Și așa era. Ei, din toate mănăstirea, mă, părintele, Cleopa și-o dă seama că este ceva dubidul. Adică trebuie să fii foarte fiind omicești așa ca să vezi și să-ți dai seama ca să înțelegi cât de perfect ești. Fine poate fi înșelarea, foarte fine. Păi în privința asta, populația noastră românească cade ca s-a zis din Atos că să nu știu ce, că a visat cum. Atos, da, fă, a visat cum, frate, dacă e visat cum, dacă e visat. Nu contează, atât mea cade ca brânza. Nu, trebuie multă activitate, multă atenție, să nu se ia în seamă așa ușor. Părintele Grigore avea multe altele. De exemplu, ca să vedeți, el ajunge undeva prin anii 1948, 49, 50, nu mai știu exact, în București, cu ceva probleme, cum era stare de mănăstire, la Sfârșitia merge cu niște probleme la București. Și acolo îl cheamă și de la Ruga Prins. Ruga Prins, care erau niște oameni deosebiți, îl cheamă să vorbească. Și unde să vorbească? Decât în casa lui cel care a scris mai multe cărți, Alexandru Mironescu. În casa lui Mironescu, care era o casă mai mare și încăpeau câțiva zeci de oameni, cu toții, în mai multe încăperi. Și acolo face o slujbă, face o, nu știu ce, o rugăciune, și așa le vorbește. Și în timp ce le vorbește, era pe perete icoana rugului aprins.
am mai și domnul, nu avem aici. Moștița și a lui Adris, am mai și domnul, e așa, tot felul de triunghi și nu știu ce. Și în timp ce el vorbește și vorbește și Maica Domnului cu multă lumină, icoana începe să se miște în spate și să cânte, și să cânte. A cântat icoana. Și a fost o minune care i-a... Și erau de față numai oameni mari, tihași, trăitori, ca și părintele Sofia Moviu. Erau și părintele Adrian Făcețan, era și Daniel Sandu Tudor. Erau mulți oameni mari care se rugau în timpul ăsta. Și icoana a cântat. A rămas amintirea asta atunci când au venit părintele de opa, până mai și lumea a cântat pe perecă. Nu știu, nu prea înțeleg cum adică a cântat. Nimeni nu spune cum a cântat, dar toți au rămas super impresionați de acel moment și acea mișcare de poane și care nu s-au oprit, au reșit mișcându-se așa. Nu s-au oprit. Adică cântecul a fost mai scurt, dar mișcarea a fost de mai lungă durată. Și așa că părintele de opa de atunci avea, nu știu cum să zic, erau iar iubit de Maica Domnului și el a fost un om deosebit, nu? Greu de înțeles și el, simplu, foarte simplu, autodidact, dar eu... De exemplu, să vă spun, eram... După ce fusesem așa, într-am într-o sâmbă de zi, urma să plecăm de la Sinestria și ne-am pregătit, eram eu cu un băiat și ne-am pregătit ăla cu făcajul și așteptam. Și părintele coboară de la chilie și se așează chiar lângă noi și se tot uită pe acolo și zice ce aștepta Sfântul? Aștept să vină mitropolitul. Mitropolitul pe vremea aceea era în Moldova era actual.
Damian.
Și zice aștept să vină mitropolitul. Și tot stă și noi stăm în și el stă lângă noi, dar nu zice nimic, nu zice nimeni nimic, nu zice nimic, nu zice nimic, dar așa, nu, nu, nu. Și la un moment dat se vede mașina mitropolitului cum zice, iau, te vine viitorul, patriat. Și nu deși pleacă. Și noi n-am cinit. De fapt, a fost o protecție, că așa a și fost. A fost viitorul patriar. Urma peste vreo 10 ani să fie. Peste vreo 10 ani. Dar, astea numai câte puține lucruri care le știu despre părintele Cleopa. Dar despre Gherasim, Iscu de la Tismană. Gherasim Iscu de la Tismană, pe care sunt convins că o să-l iubiți foarte mult și aproape că nu va fi Crăciun la care să-mi se amintească și de pentru că el într-o noapte de Crăciun a venit. De fel era din zona Bacăului, ajunge până la urmă în stare de la Tismană. Deci a fost și preot în Transnistria, în zona Odesei, împreună cu armata română încolo. Când s-a dus, ajunge și acolo, dar după aceea se întoarce și este pus stare de la Tismana. Și de la Tismana, pentru că ținea predici foarte potrivitoare comunismului, este arestat, dus prima dată la Craiova, după aceea diferite locuri, și pentru că este bătut și făcea parte din lotul preoților, care erau cei mai bajocoriți și bătuți, și pentru că avea barbă și pentru că era stare, s-a fost bătut îngrozitor, așa încât un fel de cum să numesc, spital, azil, al celor mai trupurile cele mai chinuite ale deținuților. Oamenii pe moarte erau tot la Târgu Ocna. Acolo au venit și Grigore Gafencu. Tot la Târgu Ocna. Și așa a fost dus și părintele la Târgu Ocna, pentru că era atât de bătut și atât de terminat, numai după câțiva ani în închisoare, cât a fost pus acolo să moară. Era un fel de spital de închisoare, de fapt, acolo era lăsat să moară. Și acolo fiind, s-a întâmplat că torționarul care l-a nenorocit pe el și l-a bătut îngrozitor, a fost vorbit de rău, a fost pis, s-au intentat tot felul de, eu știu, vorbe despre el, că a făcut, că a trădat, că a spus ceva. Deci, acești torționari, dacă cumva spuneau ceva unui deținut sau dacă îl ajutau pe un deținut, intrau și în închisoare. Și între ei, între torționari, între conducătorii închisorii, erau de multe ori lupte intestine, care mai tare, care mai... Dacă vrei să iei conducerea, să iei tu șefia, îl vorbeai de la de rău, și mai vorbeai cu unul să spună și el că da, că a dat unui deținut un șef, i-a făcut la ăla așa, că... lucruri de genul ăsta. Și așa a fost vorbit și ăla, torționarul ăla, vorbit de rău. Și a ajuns și ăla în mâinile securiștilor, care acum l-au bătut, avea și postul șef. Da, deci postul șef. Stai că zăm, acum tu ești deținutul, noi suntem torționari. și l-au bătut atât de tare că și acela era pe moarte și a fost dus și la Târgu Ocna. Și s-au întâlnit la Târgu Ocna părintele Grasinescu, a dus în starea asta tocmai de funcționarul. Și torționarul ăla a dus și el într-o stare de timp. Și torționarul acela, noaptea de ajun, spre dimineața zilei de Crăciun, a fost în niște chinuri groaznice și vrea să moară, dar nu putea să moară. Și tot de visoarea știa că, uite, a ajuns torționarul ăla la noi, dar nu poate să moară. Pentru că a făcut multe rele împotriva multora și sfătului încărcat, pentru că bătuse atâția oameni, au mărut atâția oameni bătăi. Și părintele Grasinescu, care și el era într-o stare aile capului, a cerut să fie dus pe brațe aproape la patul torționarului și acolo l-a înviat pe cap, i-a spus, te-am iertat, n-ai știut ce faci, erai copil, îți făceai datoria, așa i-a spus. Eu te-am iertat și după aceea i-a ascultat toate spovedania acelui om, l-a dezlegat, s-a împăcat cumva acolo pe patul morții. În noaptea aceea au murit amândoi și torționarul din noapte și după aceea și el. Și noaptea de Crăciun a anului acelia a rămas în memoria multora, fiind această imagine a preotului duhovnic bătut, adus pe patul morții de unul, dar pe care îl iartă și îl dezleagă și îl mângâie și îl liniștește ca să treacă dincolo, liniștit în împărăția celor sau unul va trece. Și după aceea să moară și el. Deci această imagine a acestui sfânt Gerasimiscu de la Tismana nu poate existea. Și eu vă vedem că atunci când vezi, vei trece Paști, vă Crăciunul vreodată, de acum începând, poate că să vă aduceți aminte și de el în noaptea Crăciunului. Și poate că, tocmai pentru că el și-a iertat torționarul, nu orice fel de dușman, torționarul, să facă morții și noaptea de Crăciun și voi să faceți asta cu alți.
Eu știu. Oameni cu care v-ați certat să nu vă înțelegeți. Despre cine să vă mai spun? Despre părintele Domenție Manulache de la Râmeț. El a fost ucenicul părintele Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca l-a cunoscut el pe părintele Arsenie Boca încă de la Sâmbăta, când venea de la București să-l asculte. Veneau mulți de la București la Sâmbătă să-l asculte. Și mai ales în multe veri, stăteau încă 2-3 săptămâni și erau acele, ca niște tabere erau. Ca niște tabere la Sâmbătă, care părintele vorbea. Ceea ce citiți acum în Cărarea Părăției, sunt cuvintele pe care dânsul le avea pentru tineri în perioada aceea, cumva de Rubenie, aceia că veneau studenții de la București, Cluj, din toate părțile, acestea s-au adunat mai mult, s-au strâns la loc și părintele le-a mai samaritat la pe ele, spre bătrânețe. Și aceste cuvinte de tineri. Dintre tinerii care au venit atunci a fost și fostul mitropolit Antonia Promodeală a Sibiului și Domenie Manolache, am unui prieten bun de la teologie din București. De fapt, erau cei mai buni doi din an. Ei erau primii doi și se de tot întreceau, care într-un an era unul, primul, un al doilea, altul, și tot așa. Și aceștia doi au prins drag de Părintele Arsenie Boca și când el a fost votat la Chistof, ei au venit și au intrat în monahism la Chistof amândoi, la Părintele Arsenie, și unul a fost numit Antonie, îl chema Leonida înainte, și unul a fost numit Domenție. Pe Domenție, eu nu știu cum îl chema înainte, am uitat. Pe Domenție, oricum, avea un necostat sau și ceva. I-a pus numele Domenție, Părintele Arsenie Boca, pentru că muntele Atos s-a avut, a cunoscut un monah, Domenție grec, care cânta extraordinar de frumos. Adică l-auzea diminețile când ieșea de la Sfântul Ipatie sau când ieșea puțin din chilie, l-auzea din voile acelea ale Atosului cântând pe acest monah Domenție, care era de... Deci îți trecea păsările, privighetorile, atât de frumos cânta. Și el povestea că într-o dimineață a auzit un plâns sfârșitor și s-a dus să vadă cine. Și era acel Domenție care acum plângea în loc să cânte. Și a zis, de ce plângi? Frate, nu știu ce clipă s-au înțeles ei că acela era grec. Și el a zis că nu mai am nicio ispită, nu mai am niciun necaz și înseamnă că Dumnezeu m-a părăsit. Adică ei altă priveau lucrurile cât vii noi. Le zice, nu mai avem nicio ispită, nicio necaz, sunt fericit. El și-a invers. Și i-a rămas în minte acest Domenție, Părintele Arsenie Boca, și când la Mitropolită Domenție, i-a pus numele Domenție, m-a dus în Maris, i-a pus numele Domenție, pentru că Părintele Domenție Manolache cânta extraordinar de frumos. Foarte frumos. Asta să știți. Maicile nu pot să imite glasul. mai cele de la Rumenț, nu Sfântul Iosif, dar nici cele de la Hristos. Pentru că o perioadă era rămasă alături de părintele, al doilea preot la Hristos, în timp ce era în restul de mai la Hristos, nici mai cele de la Hristos nu poți să integra Sfântul Iosif, Domenie Manolache. Despre părintele Domenie Manolache, că era un om de o grândețe extraordinară și de o bunătate fără seamă. Adică, dacă puteți să vă imaginați, pe patul în coșciug, i s-au pus niște în picioare, niște sandale de femeie. Pentru că tot ce avea, dădea la săraci și n-a mai avut mai de ce să-i dea înapoi. Ce se încarce? Că iar la săraci. I-au dat ele, iar și ăsta, iar și ăsta, dar după aceea nu mai avut. Și ultima oară când s-a dat chiar împărțările unor necăjiți de pe acolo, de curția cu sen, care veniți de scurt și el de dat împărțările, maicile nu au ce să-i dea și o maică care avea numărul lui, dar erau totuși de femeie, era vizibil, erau niște sandale de femeie, le-au dat lui și el așa, încălța cu acela. Deci ca să... Poate că putea fi minunet de cel de ostil. Mi se pare că este numit cel răbdător, sau cum este numit, oricum ce. Da, spunea și cel milostiv. El, de fapt, a murit ducând niște sași de cartofi, sau ce era acolo, pentru mănăstire.
Cel milostiv. Cel răbdător,
cel răbdător.
Serafim.
Excepțional. Asta e adevărul. Cel milostiv.
Era patriarhia, o știu.
Foarte milostiv. Da, da, da. Despre cine să vă mai zic? Despre Sfântul Ilie Lătăcușu, spre Sfântul Ilie Lătăcușu, nu știu ce să pot spune. Se pare că în ultimii ani n-a fost prea bine văzut nici de familie și în ultimii ani de viața lui. Și chiar a venit într-o... a fost cumva disprețuit așa și vorbit de rău. Eu cunosc și înțeleg de ce s-a întâmplat asta. Adică i-am avut pe bunicul meu, care și el a fost închis în timpul perioadei comuniste, pentru asta toată familia a suferit, adică și bunica, și copiii, adică copiii lui, n-au fost lăsați să meargă la școală, n-au fost lăsați să intre la facultate, adică au fost niște recaduri. Și țin minte spre sfârșitul vieții cum bunica și alții tot aminteau. Da, a trebuit ție să spui. N-ai venit tu să taci. Pentru că n-am venit niște cuvinte, dar dacă vreți să nu se mai poate să vrea să mai rămâne cu comuniștii ăștia, să vină americani. A, pentru asta. A fost băgat la pușcărie. Și n-ai putut să taci, te-ai băgat în lucrurile astea. Uite de vreau să tăi, uite și necăși pielea, uite și atâta îi se imputa bunicului. Și atunci am înțeles de ce și în familia lui Ilie Lătăcușu, care a fost închis mult mai mult timp, și repercusiunea mult mai grave decât poate fi la noi, o parte a familiei a fost destul de, cumva, reproșativă la adresa lui. Și înțelegem. Și se pare că a murit într-o astfel de situație cumva destul de dureroasă legată de relația cu familia și el rătuși și nesucă nimic. Și mi se pare că e cel mai mare ajutor în el, o să vă fie ajutor cel mai mare în relația din familie dureroase, reproșative, încerturi, neînțelegeri, subțiri, și poate nu v-ați gândit la asta. Vă gândeam să vă gândiți, așa, au mai mulți copii, deci știe ce înseamnă familie, dar el era cunoscut de ceilalți deținuți, cum și vestit această întâmplare, cum fiind la Peritrava, unde a fost și bunicul meu, fiind la Peritrava și la un moment dat vrând conducerea, pur și simplu să elimine, dar să elimine cumva fără să-și pună mâine pe revolver să tragă sau fără să-i omoare bătaia ca să nu cumva se ducă vestea peste tot că uite ce s-a întâmplat, uite ce fac comuniștii, i-au obligat într-o zi geroasă să intre în apă până aici ca să taie stuf. Și asta se numește moartea, știți ce? Erau nu știu câți kilometri care trebuia să-i faci pe jos într-o bătaie, nu știu dacă, care poate dintre voi este și dintre zona Dobrogei și Bărăganului, că știți ce vânturi bat atunci, acolo, în zona aceea unde nu sunt dealuri, sunt munți, ce vânturi bat dintre mare și ce rești sunt acele vânturi și ce umede. Și pentru ei, în 10-15 km care trebuia să-i facă până la barăcile lor, după ce intrase în apă până aici, însemna moartea. Și i-au zis, intrați în apă, dacă nu intrați, vă spun, se socotește nesupunere și veți fi împușcați. Și
și tăia stup. Și nu îndrăzneam să intre niciunul și părintele a dat un tras că l-a izbăvit Dumnezeu și s-a rugat și el acolo în timp ce tăiau stupul. Și într-adevăr, în timp ce lucram, s-a întâmplat ca la ucenicii din Sebastia. Adică a apărut un soare care i-a încălzit așa, deși eram iar, la fiind gel. Și pe tot drumul așa i-a încălzit, de când au ajuns până la Barăci, uscați, ceea ce era o minune. Adică, și asta, Părintele Iustin Pârvu își aduce aminte și vorbește despre Sfințenia Părintele Iulie Cătușul. Adică este cel care și pentru care a tărui rugășuri Dumnezeu a făcut această minune atunci cu el, ca pe cei din lacul Sebastiei.
Asta se întâmplă la final de ianuarie, adică
așa,
30 sau 31 ianuarie. Sfinții 3 ianuarie.
Chiar a zis cumva să-i rugăm pe Sfinții ianuarie să fie cu noi ceva de genul ăsta.
Da.
Și chiar s-a întâmplat asta. Adică, foarte frică, foarte greu. Dar dacă... Cam despre ăștia știu așa, cum să zic, cât de cât din auzite mai special și din văzute la câțiva. Despre Părintele Arsenie Popa îți vorbesc ține și în sensul că despre el știu foarte multe pentru că mi-a fost apropiat și sunt apropiat de dânsul pentru că m-am convertit la momentul lui. Și atunci, chiar dacă el a fost foarte discutat și foarte pus la îndoială de mulți, pentru mine îndoială nu era. Dacă se hotăra o țară întreagă să spună că a fost un înșelat, eu eram convins că n-a fost, că am, ce am trăit acolo. Restul, să zic pe cine ce-o zice.
Cum adică v-ați convertit?
Nu aș vrea să mai povestesc chiar. Convertit. Adică eram student la filozofie în Cluj și nu numai de atunci, începând de prin anul, de prin clasa nouă, am început un fel de, deși am fiind greu, învățire împotriva lui Dumnezeu. Adică, nu credeam că există Dumnezeu, dar acest Dumnezeu nu merita să-L cinstești și să-L iubești. Nu merita, pentru că după cum vedeam și vedeam realitatea și vedeam durerea lumii și vedeam suferințele și nu înțelegeam pentru ce l-aș cinsti pe acest Dumnezeu. Și, din potrivă, aveam multe să reproșez acestui Dumnezeu. Singurătatea care ne-a lăsat în lume, durerea care ne-a lăsat, durerea copiilor, durerea bătrânilor, durerea necredincioșilor, necazurile care sunt în lume, ispitele necetate, mi se părea că acest Dumnezeu ne-a adus pe pământ, pe lume, ne-a creat, ne-a aruncat aici ca să ne cerceteze cu un ochi curios și viclean și după aceea să ne judece și să ne condamne la foc și la întuneric, pentru că oricum nu este altul. Oricum nu avem șansă de altceva. Și că este plăcerea lui capricioasă, în plictisală veșnică, ca noi să fim experimentul lui. Asta era. Bine, asta e într-un limbaj foarte simplu, dar eu m-am blindat în foarte multe teorii filozofice și încercam să citesc pe mari filozofi, pe toți, de la Nietzsche până și m-au întărit foarte mult pe calea asta. Și nimeni nu putea să-mi răspundă împotrivă, chiar dacă eram fiul de preoși și chiar dacă m-am dus la diferiți preoși și diferiți teologi și am citit tot felul de cărți, răspunsurile erau atât de proaste, atât de slabe, că de aia, că așa trebuie, că noi trebuie să credem, că nu știu ce. Eu deja mă întrebam lucrurile astea, oamenii ziceau, nu știu, dar e un păcat să te gândești așa, atâta puteau să zică, și nu puteau să mă convingă, și mă scârbea lipsa de rațiune a oamenilor, adică credința era o formă de tradiție. Dacă așa e tradiția noastră. Și mi-a strâmbat și mai mult cuvântul ăla, ortodox, m-am născut ortodox mor. Ca și cum asta ar fi, păi dar eu mi-am scris pe la Tineștea, ateu, ateu, Tineștea, ateu, murei, sau de la Tineștea, musulman, musulman, pe ei, musulman, pe ei. Adică, prin ce ai ales tu această credință și unde era rațiunea ta, logicitatea ta, alegerea ta? Nimic, nu era nicio alegere. Așa suntem noi românii ortodoxi, nu știu. Nu m-a impresionat lucrul ăsta, da.
Părinte, nu era atunci mitropolit Bartolomeu?
Nu. Asta era 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. 93, când m-am convertit. 93 și în altul Bartolomeu a venit, dar era 92 toamnă. Sau 93 la început.
93
la început.
În 92 a fost ales, în 93 a fost instalat.
N-am avut nicio legătură cu el până să mă Și răspunsul era foarte slabe, foarte slabe, execrabil. Și eu nu găseam răspuns. Și mă trăiam tot mai tare în filozofie și în înțelegere și cunoaște tot mai răzvătit de vântul lui Dumnezeu. Și deja aveam o listă imensă cu întrebările pe care o să-i depun în fața lui Dumnezeu la a doua venire și care eram convins că n-are ce să-mi răspund. N-are ce să-mi răspund. Adică, tu vrei să mă gândești pe mine? Păi stai să vedem acum câte lucruri pe mine. Și lucruri de genul ăsta. Și cu lista aia mă mai duceam la diferiți oameni și ei ziceau la ce păduri e jungă, ce potrivitări e, dar nu aveau ce să-mi spună. Și n-are rost să explic toate din câte am trecut. Înțelegeam creștinismul ca pe o religie de masă a maselor, a psihologiei maselor, a influențelor pe care oamenii l-au preluat direct, e mult de spus. Oricum, oamenii se auto-convingeau pe ei și așa este, și îi convingeau și pe ceilalți. Și mă certeam, frate, mă era frate geamă în țara lui. A fost cu mine deja intrat în teologie la Arad și în timp ce eu eram în filozofie în Cluj. Și el tot spunea, dar nu e așa, tot așa e, tot așa răzvătit ești. Da, tot așa sunt, dar tu ai să-mi răspund asta și n-aveai ce să răspundă săracul. Și mai zicea, dar la ăla ai fost, dar la ăla ai fost, dar acolo ai venit, dar acum uite-te la ăla, dar nu știu, dar citește cartea, dar toate erau frate. Și eu îi acuzam pe ei, voi creștinii sunteți niște, vă sugestionați singuri. Toată credința este doar o autosugestie a maselor, în care unii de alții vă sugestionați și voi fiecare parte vă autosugestionați și explicam cum și ce și na. Și aveam destule metode, pentru că oamenii sunt ca o masă de moale, așa oameni credincioși simpli. Ah, auzi, mă, că o văzut că acolo e ceva. Așa, mă, ai, și nu sunt niște. Adică e o chestie de sugestie, așa. Enormă. Și eu îi spuneam așa, așa. Toate minunile voastre sunt așa. Tot e așa. Și îi spuneam așa. Și până într-o zi, când el a zis, bă, dacă te dai așa de mare, există un părinte al Senei Boca care cred că te poate lămuri. Dar nu mi-a spus că trăiește sau muri. El murise de 4 ani. Eu am zis că trăiește. Și unde? A zis, la ce? Perfect. Vă duc. Mă duceam cu listă. Așa, cum vă intră acolo, seara, să ne arătăm. Și în noaptea aceea m-am uitat. Cum și ce? M-au zis, vezi că sigur pe 8 mai, acum ce, nu știu ce, că nu înțelegeam ce e pe 8 mai. Dar nu, sigur e acolo de 8 mai. Perfect. Sigur acolo pe 8 mai, mă duc. Și 8 mai era hramul mănăstirii și nu știu ce zic, să merg de 8 mai. Da, perfect. Aici pe 8 mai. Și am pregătit noaptea trenul, tot ce trebuie, din Cluj, până la Hunedoara, până la
Simedia.
A fost așa, mai fost altul. Am fost la Vințu, am schimbat la Vințu la Simedia, am schimbat la Hunedoara. Nu am destea personale mici care trebuia să ducă. Și la Hunedoara am coborât și am trebuit să iau de la autogara din Hunedoara, după vreo două ore, un autobuz de la Rată, Căpădite, care m-a dus până la Silivașul de sus. Și de acolo pe jos nu știu ce nu știu cum, și am ajuns sus acolo și am zis, nu, unde e pentru părinte? Vedeam lumea care vin mai sus, am zis acolo, fii, am mers și mai sus acolo, m-am așa să mă fac și așteptam că am văzut în lumea oameni care stau în jurul la ceva. Și era o bătrână sau un bătrân sau cineva care zicea, părinte, nu-i băgat ca și cum ar fi viu, știți? Era mormântul, eu nu m-am lăsat pe mormântul. Că nu era niciun mormânt acolo atunci, era numai atunci care se nevoca. Și nu era ocupat aceea și tot ce vedeți de acolo, așa, brazi care se înjoară în mormântul, era foia mea de munte, trebuia. Și un grup de oameni care stau și plac ceva și vorbea și numai zicea că părinte, noi am venit, atunci am așa, am zis aici, aici. M-am așteptat acolo la poate, la rădăcina unui copac. Și atunci s-a întâmplat. Adică fără să eu așteptam la discuții, doar la discuții, mai să plece mulțimea de închinători. Așa, și eu să mă duc să vorbesc. Și atunci s-a întâmplat această schimbare de care e complicat de multe. În sensul că, da, nu are rost, altfel altul gândește. Dar oricum, atunci s-a întâmplat și din acel moment am schimbat de temelii. Adică, Și atunci am încercat să aflu cine este părintele lui care s-a întâmplat de Jesus. Că după am văzut pe un mormânt acolo. Și bine, dar cu cine vorbeam? Și după aceea am aflat că acel părinte care zicea, frate, e mort, e mort, de 4 ani. Și bine, cine e acest părinte? Pentru că eu vă găsam și sfinții. Sfinții. E de fapt, sfinții sunt o recercare a idolatriei vechi, a zeilor, de intrare în creștinism, a politeismului vechi, sub forma sfinților și a mai stovei. Maica Domnului Isis, sfinții sunt și așa interpretam lucrurile astea. Și ce-am sfinții nu există. Adică niște oameni nu are care, nu trebuie să dăm valoarea asta. Dumnezeu și gata, atât. Și faptul că s-a întâmplat de mământ unui om mort, asta a dărâmat tot. Adică, peste puțin, înseamnă că omul ăla vor trece înainte de Dumnezeu. Înseamnă că e viu. Înseamnă că locul ăla poate e mai viu decât sunt eu. Înseamnă că oamenii nu mor când mor. Înseamnă că are trecere înainte de Dumnezeu și că l-a rugat pentru mine. S-a rugat, poate, pentru mine. Că putea să mi se întâmple asta pe un fiș. Putea să mi se întâmple în o stângă. Pe un deal, acasă, oriunde, dar s-a întâmplat numai acolo. Înseamnă că omul acesta are o trecere. Înseamnă că există rugăciunea Sfinților. Și că acești oameni trăiesc după moarte. Și că n-au murit. Asta schimba tot. Lucrul acesta s-a întâmplat și cu prietenul care era cu mine, că am adus pe cineva care era la fel ca mine, la fel de doctorat, pe care îl influențam zilnic și explicam acolo și ne-am să citească. Și fără să ne vedem, că ne-am pus în spate un copac acolo, fără să ne vedem, și eu și el s-au schimbat de bună, știți? Nu ne-am influențat. Băi, ce văd acolo? Nu. Și după aia mi-am dat seama că și el a trăit aceeași chestie și asta a dărâmat totul. Așa zisa sugestia maselor și teologia mulțimilor, care în creștinism a cam căzut. Și Dumnezeu a tăiat toate creștile așa, foarte, foarte puțin timp și foarte puțin. Mi-a arătat lucrul ăsta. Și pus că am simțit atunci, am întâlnit cu Dumnezeu și el viu, adică un fel, trebuie să zic, dragostea lui eternă, în fața căreia n-am mai avea nicio întrebare de pus. Adică, dacă am simțit acest lucru a dragostei lui fără sfârșit, care nu se corespune cu mine, deci o clipă trăită doar cunoscând dragostea de Dumnezeu, doar văzându-o, doar simțindu-o, și am simțit-o până în ultima celulă a corpului și a sufletului, după ce cunoști asta, nu mai e nicio întrebare. Adică ce întrebare să mai pui? Eu ziceam, dacă e așa, și așa era, cum am văzut, atunci toate întrebările mele le las lui Dumnezeu. Le va rezolva, el știe ce face. Adică nu mai aveam ideea aceea falsă și mândră că eu aș fi mai îndrăstiv, că aș fi mai bun, că nu-i spune îndrăzită lumea. Păi dacă Dumnezeu e așa cum mi s-a descoperit, eu nu mai am nicio întrebare. Nu știu. Știe el ce face. De aici încolo am renunțat la chestia ăla. Am rupt-o și am zis, nu știu. Face și Doamne, lasă mâna ta. Nici nu mă fiți la chestiile astea. Am încredere că știu tu mai bine decât mine ceea ce era. Sunt convins și acum și doi tipuri de oameni. Da. Și au spus toată. A căzut. Ei, dar toate astea lucrurile astea am simțit că s-au întâmplat și datorită mijlocirii unui părinte care era acolo. Nu putea să fie oriunde altundeva. Și faptul ăsta și de aia vorbim, eu cred că părintele Arsenie este cel care mijlocește pe lângă sufletele zbuciumate și chinuite și eu știu, care vin și cu moșterii grele din neam și eu cred că el este cel care mai scoate și mai izbăvește pe unii care pare că nu au nicio șansă. Dar s-o păteam, o să păteam doamnatul, doamnatul, adică nu mai avea nicio șansă, nicio șansă de ieșire. Nimic nu se mai putea face. Sinuciderea era ceva la ordinea zilei pe care amânam doar din când în când să o fac, pentru că oricum urma să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Adică nu era ce să mai aștept. Și acolo ce se fac cu Dumnezeu față în față? Asta mă oprea. Dar cred că Părintele Arsenie este cel care izbăvește și scoate oamenii din asemenea situații limite, absolute, foarte grele. Și cred că atunci când crește în astfel de situații, să strigați și să merge la Părintele Arsenie rugatul, dacă mi se întâmplă și mie și altora, sigur mi se întâmplă și voi, adică sigur nu vă va uita nici pe voi. Sunt situații în care marea majoritate, chiar și mai mult de oameni și au mâini de știință, nu mai putea face nimic din asemenea. Poate și îngerii se scândeze noi. Dar un părinte la Părintele Arsenie, popa, nu știu,
nu știu de ce are puterea asta de a mijlocine între Dumnezeu și de a schimba radical viața unui om, de a o putea schimba, probabil că ți se și cere ceva după aceea. Probabil că trebuie să mărturisești măcar despre lucrul ăsta sau să încerci să arunci și pe alții. Dar nu știu motivul pentru care se întâmplă unii, atunci nu s-a întâmplat asta. Dar este o putere care a devenit o omul lui Dumnezeu. De asta să fiți amuniți. Dacă aveți întrebări.
Da, două, trei întrebări dacă sunt. Dacă aveți curiozități despre Sfinții despre care vorbim.
Și se vede chestia asta că la orice să ridici oamenii, la pahar, nu știu ce, de la liturghie. A liturghie, înainte de a se împărtăși preoți și credincioși, există gestul ăla care se ridică potirul și zice, mare tale, vinurile tale, și poporul nu sunt se vine, ridică potirul, nu? Pahar avea din el. Și și la muză, dă, deci așa nu se prea din liturghie, să trebuie să zic. Dar mi se pare o prostie că numai la băutură și la... Da, cu Domnul. Deci la așa am vorbit bun.
Aia, acolo.
Cristi, da. Ce rău?
Când doi de la țin închepe valerul la pensii, încă nu este canonizat de Biserica Ortodoxă Română, dacă credeți că este Sfânt?
Da, absolut. Eu nu numai eu. Toți îi spuneau Sfântul în Biserică. Adică nu aveau, aproape că n-avea nimeni nicio îndoială de la de... Deci există foarte multe părinți, dar să-mi evoca, cu care a avut și un dialog epistolar, întrerupt de securitate și așa. Când a fost la Iud și la un moment dat, în primii ani, când părintele mai era la sâmbătă, el era arestat de prin 40 și ceva, 43, mi se pare, în Basarabia, și după aceea a fost adus ca, după ce s-au întors, după ce legionarii au fost dați afară și închiși și trimiși pe frontul de frontul pe principal la linia frontului, și el, care era printre copiii mici, adică intrase și el într-o cuid legional, nu știu cum se numește, la adolescență. El apar nu avea început să ieși, erau niște tine plini de râmbră și morale care s-a adunat acolo. S-a adunat și cu ei. Și pentru asta a fost arestat în Basarabia, după aceea a dus în țară, de din 43 tot arestat, tot ținut în soare. Și la un moment dat, în anii 46-47, era încă Partidul Comunist România nu și intrase așa cu totul, cu totul în putere. Și el, la Alba Iulia, fiind la Aiut, li s-a dat voie să meargă în zona Galda. Acolo erau niște pământuri, Galda de jos, Galda de sus, lângă sub munții Apuseni. Erau niște pământuri ale închisorii și din când în când unii deținuți, care se comportau bine în închisoare, erau mult vară acolo să facă o muncă, să planteze, să scoată morcov, să scoată cartofi, să... care erau ale închisorii. Pentru închisoare. Și i s-a dat voie să... Și acolo protecția era mult mai mică, pentru că nu erau ca în închisoare. Adică erau cei mai cuminți dintre deținuți și lăsați. Și erau doi, trei, care stăteau puși de una foarte sau de altă, cea mai altă, sau a locului, de la o ținuție. Și ei s-au sfătuit cum se întâlnesc cu părintele să invoca și cum să-i ceară sfat, că părintele era la sâmbătă de sus. Și el, împreună cu Ion, Ionalide și încă cineva, nu știu dacă nu genul Maxim, au plecat în linie dreaptă, de acord de la Galda, până la sâmbătă, peste râuri, peste... Nu, au evitat orice localitate. Ei nu aveau voie să facă asta. Și s-au dus și un sfat, au vorbit cu el, păi mi-a spus, nu o să fie și eu, o să mor în închisoare, asumă-ți această cale a suferinței, astea i s-a împărit în minte, și s-a întors înapoi, fără să-și dea seama pușcașii aia, că ei au plecat și s-au întors. Dar s-au dus și eu, părintele să invoca, și cumva restul închisorii și-au petrecut, cumva, sub puterea cuvintelor lui, mi-a spus părintele. Deci, un om deosebit, nu numai pentru asta, că asculta de duhovnic și nu făcea de capul lui, și, dar pentru dragoste lui, pentru bunătatea lui, pentru faptul că și-a dat medicamentele care puteau să-l salveze la un evreu.
că se spune că vai, cel mulți au mâini legionari de vei, nu e o vreodată. El chiar și-a dat, cum ar veni dușmanul lui, dacă ar fi zis așa. Și felul cum a murit și tot ce s-a întâmplat, fără discuție și el, și Daniel Santu Tudor, și părintele Nicolae Steinhardt, și, eu știu, Florian, părintele Florea Bureșană, de la Ioan Procopov.
Ioan
Iovan. Mulți, mulți, cred că sunt oamenii de și sfinți, dar oamenii vrem așa lor.
Probabil acum e o canalizare de cei care au fost și preoți.
Nu are preoți, acum a fost așa un fel de duhovnici ai gratului care au trecut toate episodele și toate. Și pe acolo se vine și vremea monahilor simpli, oamenilor care nu sunt nici preoți sau director. Cred că vine. Anul viitor va fi pentru femei, pentru că au fost lăsate cu mare parte și au fost destule și pe care merită să fie luat în seamă. Și după aceea, probabil o să vină aceștia, care nici nu preoți, nici nu sunt. Sper să vină cât mai repede și cât mai mulți.
Și iar noi ziceam la mâncă,
da. Pentru noi, în Ruș, Dasinski Vasile, noi avem o idee foarte clară că e un Dumnezeu. N-am nicio îndoială, adică, da.
Părinte, multe lume vorbește despre Părintele Arsenie Bovca și despre Gripitora controversată de la Sfânta ta. Ce ați putea să-ți spuneți despre
ea? Părintele, toată pictura de tipul ăla, până în 80 și ceva, în Biserica Ortodoxă nu prea s-a pictat bizantin, a noastră.
Da.
Nu se știa, pictura bizantină, aparent. Și Părintele Sofian, nu a pictat bizantin, dacă mergeți să vedeți, nu e. Și Părintele Sofronie, de la Essex, nu a pictat bizantin, a pictat așa cum pictat alură bizantină, dar nu. Se chiar seamănă, așa Părintele Sofian, așa Părintele Arsenie Bovca, așa Părintele Sofronie, seamănă picturile. Dar Părintele, pentru că n-a fost lăsat să vorbească deloc și s-a terminat cu, din 59, el n-a mai putut să vorbească, n-a mai putut să spovedească, n-a mai putut să predice, n-a mai putut să liturghisească niciodată, Părintele Arsenie Bovca s-a folosit de această pictură de la Drăgănescu, unde i s-a dat voie să picteze și a transformat-o într-o adevărată cateheză. Nu prea, n-a interesat așa de mult pictura în sine, decât să înțelegi cam despre ce e vorba. Și textele contează enorm, el a scris ce vrea să spună pe perete.
Creau la pictat cu Mântuitor într-o formă mai neobișnuită față de cum l-am vedea noi pe Mântuitor, dar nu neapărat nici apropiat, nu era joc apropiat din pictorul
da,
dar se presupunea că ar fi avut o altă conotație decât cea ortodoxă. Nu. Da.
El l-a făcut mai blond decât de obicei. Cam a făcut ce să zice? Sunt diferite moduri. Dacă vedeți peste tot, să vedeți câte tipuri de pictură sunt, deci, mai ales până în anii 80. Acum, din 80 în coace, am început să piteze mai serios, mai bizantin, pe model. Dar până atunci, afară nu aveau o țară. Afară nu aveau să picteze bizantin. În anii 90, când noi, la scor, am început să punem pe... să punem icoane ortodoxe pe... să le lipim pe lemn, să le ducem la diferite mănăstiri, să le vindem casă, cu avem cu ce face activități. Ne-am dus în diferite locuri și la episcopii și aia ziceau, ce ăștia sunt icoane? Zicea episcopii! Și era icoana, să mai știu unul, Vladimir, era icoana. Și mi-a arătat niște chiciuri, niște prostii! Astea sunt icoane! Era așa, catolicizant de total și baroce. Și ăștia erau episcopii și duhovnici la mănăstiri. Când le spuneau, ăsta zic, oare, ce vrute sunt, ce nu știu ce. Nimeni habar n-avea până în anii 90. Episcopii habar n-avea. De-abia după anii 90 a început de descoperirea lumii și picturii ortodoxe. Ei, picturii până în anii 90 le-au picat altfel. N-a fost. Atunci n-a fost o problemă. De exemplu, că Părintele Arsenie Bovca, Părintele Sofian, ca un fel, era un fel de reprezentant al Patriarhiei, el s-a dus să vadă devizul și tot ce Părintele Sofian a venit la Drăgănescu și a zis, ce vei pita? Asta. A venit la jumătatea perioadei și a zis, cum ai pita? Da, foarte bine. La sfârșitul perioadei a dat, dar vizul ai pita foarte bine. Părintele Sofian, înțelegeți? Ce să... Da, dacă el a pictat greșit sau cum trebuie și trebuie să fie bănat, și Părintele Sofian trebuie să fie bănat. Dacă e așa. Trebuie să-i punem în ordine, da.
Am înțeles că Părintele Sfântul Sofian pentru Catedrala Patriarhală el a fi gândit registrele sau știți
ceva? S-ar putea.
De exemplu, cum mitropolitul Bartolomeu l-a chemat pentru catedrala de la Cluj, când se va pune mozaicul cum să fie, cu siguranță despre catedrala Vatican Real se vorbea de mult și au tot felul de proiecte. Probabil că patriarhii dinainte au pus să facă deja o
schiță.
Cam cum o să fie puse scenele și așa și... Da, sigur. Dacă vrei
să nu da. Întâi de toate, aș vrea să vă mulțumesc pentru mărturisia legată de Părintele Arsen și cred că în viața unui tânăr este important să auzim și o astfel de povestire și mi-a ales în viața unui creștin ortodox despre o convertire, pentru că mai sunt doar cum întrebări de ce sunt în creștin ortodox și da. O astfel de mărturie vine ca exemplu. Dar aș vrea să vă întreb cum s-a schimbat perspectiva după ce ați fost la mormântul Părintelui Arsenie și cum s-a combătut cu filozofia rațiunii și după aceea cu filozofia adevărului?
Din momentul acela, tot ce ascultam în filozofie, adică am descoperit filozofia ta, dar imens de multă, care vorbea despre Dumnezeu, de la Spinoza până la Pascal și până în târziu în pace, nu trebuie să ne mașini în față. Și care m-au întâlnit enorm de mult și nu exista, aproape că mă întâlneam mai mult în credință cursurile la filozofie decât cele la teologie, pentru că la filozofie vedeam pur și simplu încercarea umană de a, dezlega lumea, dar era prăpădită rău de tot încercarea umană, adică la Hegel, zice, sau la Kant, sau la încercările lor de a decodifica lumea și de a o pune într-un sistem și propriu. Și era atât de slab și vedeam, și acum se și vede. De unde a luat Hegel aia? De exemplu, Hegel are vreo 6-7 păreri, idei, de la Origen și de la vechile secte ereziile gnostice. Gnosticismul dualist.
Da.
Și adică există un Dumnezeu bun, un Dumnezeu rău, există toate ideile astea și el are foarte multe luate din vechime de la vechile secte și altele de la... și după ce propriul ucenicii lui Hegel îl desfințează, nu te mai stresează, adică vezi cum e o gândire umană, slavă, neputincioasă, care e desfințată de el însuși. Unii filozofi, tot ce gândesc în tinerețe și maturitate, desfințează la bătrânețe și nu, nu mai e.
Adică
e
o contradicție între
ei. Da, ei cu înșiși. Și dintr-o dată vezi că, de fapt, învățătura lui Hristos e atât de clară și de imbatabilă și puternică și adevărată și simplă, simplă, dar adevărată. Până acolo complicații descădea părul din cap, dar povește, până la urmă, povește, povește. Așa e la Hegel. La Hegel trebuie să ai un dicționar al cuvintelor lui, că lui inventa 150 de cuvinte filozofice care n-au nicio, nu există în realitate. Dar ca să explice realitatea aia, inventa 150 de cuvinte și până înțelegi, e ca la Canardial, că duce în... Cum se zice la cămară în Murește? Nu știu, oricum. Du-te în șpaiți și atunci fiți eu. Nu, ce să zic eu? Adică nu înțeleg nimic. Ce șpaiți, ce fiți eu? Fiți eu e capat, ceva de genul ăsta. Sau, măi, ce-i cu locul? Lichideul așa locul și pus acolo. Nu, lichideul locul. Așa era filozofia lui Hegel pentru un om care citește. Totul era de neînțeles. Trebuia să stai acolo, să fie, să stădea acolo, iar mașina, nu mai avea, iar nu știu ce. Deci, 5 pagini din Hegel au pești. Dar, după ce îl citești, eu am fost o vreme hegelian, după ce am citit Hegel. Era incredibil de tentant. Adică, el zice așa, el zice, Dumnezeu, o numește altfel, oricum, Dumnezeu, la un moment dat, se plictisește așa să fie tot Dumnezeu perfect, perfect, perfect. Și se alterează. Există o parte din Dumnezeu care se alterează. Devine cumva străină de Dumnezeu și se și alterează într-o anumită măsură, adică de la măsura aia cea mai înaltă, duhovnicească, fină, se transformă în cele mai grosiere forme și se transformă până în materie, până și că, de fapt, ăsta e panteismul. Se transformă în lume. Lumea este Dumnezeu, de fapt, dar e Dumnezeu cumva plictisit de sine, care după ce se plictisește o vreme de lungă așa de sine, își dorește să se întoarcă iar în Dumnezeu și e o încercare disperată de întoarcere spre sine, de reconfigurare, de realicere în minte, că de fapt eu sunt Dumnezeu. Și că omul are în acest proces imensa importanță de a retrezi materia, de a o redescoperi și de a o aduce înapoi din conștiința cumva care dă conștiință materiei și lumii și care aduce înapoi spre Dumnezeu și niște chestii foarte interesante. Omule, De unde venim? Este să ne avem o valoare, nu așa. Dar, de fapt, astea sunt mai multe gnosticism dualist, panteism, amestecat cu nu știu ce, amestecat cu... După ce mi-a trecut numai nu mă interesează. Adică mi se mai niște copilării să rămâne la nivelul ăsta copilăresc. Dacă mai aveți o întrebare, da.
Ce v-ați determinat să fiți pe eu?
N-am vrut să fiu pe eu. Erau un lucru pe care vreau să fac în viață. Eu încă vreau să fiu pe eu. Deci asta, orice să fac de viață. Și, dar după ce m-am convertit, am venit foarte activ. Foarte, foarte activ și am venit în Cluj. Nu era nimic, în sensul că nu era nici adunare tineri creștini, nu era nimic special, nimic gratuit și mergeam la catedrală și la toate surile, dimineața, seara, cu unde să mergi, special la limiții, deci aveau surme mai rar, puțini, preoți, chiriți, și la catedrală ai făcut așa, erau preoți, nu erau preoți monaca, acum erau preoți căsătoriți, cam plictisiți, își luau geanta și plecau, și cam atâta. Și eu practiceam atât de surile, dimineața, seara, la toate, așa. Și la o oră pixă, când se neașturi, mă, pac, afară, toată lumea, se închidea catedrală, știți? Și noi rămâneam, eu și cu încă câțiva tineri afară, și mă, am mai fi vrut să-ți toți, să mai rugăm, să... Și așa ne-am făcut cu el la tineri care și vreau să sune la diferite facultăți. Și am început să simăm între noi casete, deci mai erau casete, nu erau. Nu era internet, deci există viață fără internet, să știți. Și nu era internet, dar era nimic, și atunci trebuia să schimb informații. Doamne, ai ascultat muzică psalmă? N-am auzit niciodată. N-ai auzit? Hai că-ți facă rost. Și o casetă cu greu adusă, nu știu ce, eu ascultat, dă-i înapoi, eu nu știu ce. Și așa am început să facem legătură între noi, la diferite facultăți, și să se formeze ascorul viitor. Și până în toamnă am fost un grup mai mare, și toamna, tot văzându-ne acolo arhiereul și alții preoți, am zis, măi, ar trebui să facem o asociație, nu știu ce, să facem ceva. Și noi vrem să facem, dar cum? Haideți! Și am făcut scorul. Cam asta a fost. Și atunci așa, eu fiind ăla mai mobilizator, toți, hai să faceți trebuie, că era simbat, am fost și președinte la scorului meu atunci. După aceea, în toamna următoare, am intrat la teologie și am intrat la teologie că mă interesa să cunosc mai mult despre Dumnezeu. Nu că să mă fac rău, nu mă interesa asta. Și am urmat și filozofia în același timp, deci am urmat filozofia teologia și când a terminat teologia, m-am gândit, ce fac? Tentația mea era să mă afism, asta era. Vreau să mă dedic complet lui Dumnezeu, dar vreau să ajut lumea. Deci eu vreau să ajut oamenii care trece din aceleași experiențe ca mine și nu-i ajută nimeni. Pentru că m-au văzut între mine, nu te ajuta nimeni. Și după aceea, pe parcursul anilor de studenție, cel mai bun lucru pe care l-am avut de făcut, să detectăm cei mai buni preoți, cei mai buni duhovnici din toată țara și să-i aducem să răspundă la întrebările oamenilor care altfel nu le răspundea nimeni. Și zic că de la mișcări, zic că nu le răspundea nimeni. Oameni care trăiesc viu pe Dumnezeu și care răspund. Și printre ei am găsit unul dintre Teofil Bulean și alții și am tot adus. Și când s-a terminat, am zis, mai nici pentru mine. Deja aveam și locul unde trebuie să merg, tot ce trebuie și...
Unde?
Erau două locuri. Unul era la Sfestia Plunei, cu care am înțeles foarte cu părinții aceia. Și după aceea, pentru că mă spărdeam la părintele de la Alba, cum îl cheamă?
Ioan
Tojan. Părintele, vedeți de acolo, mie, de putere, haide, haide. Și aveam de prieteni care foarte mult, ne vedeam împreună cu timpul și ne... Tot le făceam împreună. Și care a zis, noi intrăm și te așteptăm. Dar ei intrau cu bani influențați de mine. Și au intrat. Și m-au așteptat. Și în timpul ăsta iar nu, mai este conținut cu ascorul, mai conținut că nu știu ce. Și am zis, monahism, dar mă gândeam, am cercetat mă monahism și am văzut oamenii așa și se închid și că foarte greu mai primesc oameni și că dialogul dintre lume și monahism și așa nu e foarte mare, nu e puternic. Și mă gândeam că oamenii se pierd cu milioanele și noi stăm acolo un pic și între ziduri și că nu avem timp de... Mi se pare că monahismul nu mai e acum pentru închidere, mai e pentru deschidere. Și atunci n-am găsit mănăstirea aceea. Țin minte cum m-am dus la părintele, bietul părintele, atunci era preot, Daniel Stoianescu și am zis, părinte, unde se intru? Și el a zis, n-ai unde cred. N-ai unde că dacă intri în mănăstirile vechi, sunt ca niște ferme de muncă și vei intra în sistemul ăla închis și va trebui să te supui, iar dacă intri în mănăstirile noi, acestea n-au, n-au duhovnic, n-au rânduială bună și atunci te pierzi. N-ai nimeni. Și am zis, n-am nimeni. Și atunci m-am dus la... m-am hotărât să fiu preot de celin. Preot celin. Mă duc, fac, drept, nu știu ce. Și m-am dus să vorbesc cu preoții celin. Și toți mi-au spus că... oamenii nu te cred. Ei tot cu subiecții au auzit numai povestea. Dar vorbești acolo, ce știi asta cu familie, cu copii și probleme? Să facem, să facem, dar pe ce spasă, că ești singur și... Deci atunci nu, asta e care. Și atunci am venit să mă așa au fost. Și am vrut să continui în partea asta cu tinerii și cu, cu lumea care se pierdea. Mi se părea că se pierdeau milioane de oameni și care nu face bine. Și încercam să facem ce mai putem face. Și așa s-a continuat cu Ascorul și cu tot ceea ce știți. Da. Cred că e destul.
Bine. Mulțumim! Mulțumim. Poate sunt câțiva doritori să se povedească, dacă sunt doritori.
Nu, 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 fotografie.
Mă duc să caut un om în biserică.
Nu se poate să uite.
Dacă sunt, știu că zis câțiva că vor să se povedească de aia. Anastasia sau Teodora?
Eu am zis
că... perfect. Anastasia o să facă lista de spovedit. Dacă doriți. Nu foarte mult, dacă sunt mai
mulți. Eu
totuși plec. Da. Bine. Cam atât.